Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining 2-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ko'rish va baxshichilik san'atini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegram'dagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Qarorga ko'ra, 2021 yilda 2-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivali Nukus shahrida o'tkaziladi. Festivalni Qoraqalpog'iston Respublikasida yuqori tashkiliy daraja va badiiy saviyada o'tkazish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Shuningdek, festivalni joriy yilda o'tkazish muddati sanitariya-epidemiologik vaziyatni inobatga olgan holda belgilanadi. Eslatib o'tamiz, 1-chi xalqaro baxshichilik san'ati festivali prezident tashabbusi bilan 2019 yil Surxondaryoda bo'lib o'tgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.